Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Argi astekariarekin asteroko zita dugu. Astekaria errepasatzen dugu, landutako gaiak hurbiltzen dizkigu Gorka Peñagarikano kazetariak eta bueno, dagoeneko prest daukagu gurean. Aupa Gorka, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, esan bezala, aste honetakoak bueno, aletuko ditugu batzuk gutxienez astekarian dakartzenak eta azalera erreparatuko diogu. Bueno, ba bertan Amagoia Gurutzaga eta Simon Fus ditugu protagonista, lanarteako kidea da Amagoia eta bueno, Simon antzeslea eta mailinguru baten bueno, mailinguru batean ezandakoak jaso dituzu, ez? Ekainaren 7ko basiburuko euskal liburuta disko azokaren bueltan eginikoaren arira, ez?
Bai, bai, hori da, hemen bueno, ziburuko azoka mantolatzen dugu, baguk argiatik eta baltxan, ziburuko baltxan euskara eta kultura elkartearekin ba biok elkarlanean ja 6.go urtea izango da eta horren atarian ba bueno, egun bateko festa eta jardunaren aparte, ba ja uste dut 3. urtez ari garaia maiatzean astero Lapurdin eta Baxe Nafarroan eta Nafarroa garaian ere bai, ba bueno, antolatzen asteroko ekintza bereziak eta hau ere ba urten pixka bat berrikuntza horixe, ez? Ba ziburuko azokaren previa moduan maiingu luzetxo bat egia esan, ba Euskal Irratiekin elkarlanean antolatu genuen ba Hendaiako Antxeta Irratien estudioan grabatuta. Ba Simon Fus eta Amagoia Gurutzaga, ba oro har bueno, askotan ateratzen den gaia da eta ziburuko azokan ere ba beti handik eta hemendik ba egiten diren hitzaldi eta mai ingurutan ere aipatzen diren kontuak izaten dira, ba sorkuntzaren prekaritatea eta horren atzean dagoenaz, ez, egunerokoaz, ba bueno, eguneroko neko iluna daukatelako artistek oro har, bereziki euskaraz jarduten dutenek eta horren atzean dagoenaz ba mintzatzeko antxe bertan elkartu ginen, apirileko goiz batez, eta ordu terdiz aritu ginen mikrofono aurrean hizketan. Bueno, paperera ekarri dugu 6 orrialdetan, luze irakurgaia da, baina etzen irratsaio guztia hemen bertan kabitu, beraz, bueno, entzun nahi duenak, ba, edo audioa hartu eta bere irratian zabaldu nahi duenak ere hortxe dauka aukera. Ba, bueno, entzuteko, ez egia esan, ba, gogo eta interesanteak atera ziren mailinguru horretatik, titularera ekarri duguna da, Simonek esan zuen bat, simpatikoak izaten saiatu gara, baina horrek ez digu funtzionatzen. Orokorrean nola ari denez, ba bueno, askotan euskarazko antzerki gintzan bereziki eta berak Frantziako estatu mailan aipatzen zuen, ba bueno, egin izan direla urteetan saiakerak ba Frantziako programazioan sartzeko, horretan simpatikoak izaten saiatu garela, baina bueltan gurekin ez direla bat ere simpatikoak eta bueno, horrek ez digula funtzionatzen. Ezin dela hemen hizkuntza bata bestearen parean ipini eta bueno, nolabait ere aipatzen du, ba Frantziak hizkuntza handia izanagatik ere eta bueno, baduelako ere ba bere kultur programazio zabala eta bere antzokiak eta bere estruktura handia, ba Frantziak berak ere badituela bere arazoak bere kultura jendearengana iristeko. Orduan, ba Frantziak arazo baldin baditu, euskaldunok zer esanik ez, ba bi administrazioenpean arituta eta bueno, egia esan bi administrazio handirenpean eta horien barnean ere hiru gobernu edukita eta ego Euskal Herrian bakarrik ja 4 ogasun edukita, orduan horrek eragiten dio artistari ere ba bueno, burokrazia aldetik, papeleo aldetik zailtasun handiak, hor badagoela arazo bat orokorrean ere ba sakontzen zuten programatzaileen inguruan, ez? Amagoia Gurutzagak lanarteatik salatzen zuen nola ba bueno, ari dira programatzaileekin eta lanean gertatzen ari delako hauen hitzetan ba udalak gero eta gehiago ari direla logika pribatuetan erortzen, merkatuaren logiketan, nork ekarriko liguke entzulego gehiago, ba hura programatuko dugu, beraz, horrekin egiten aritzaren azkenerako da, ba, bueno, udal batek, akaso, bere funtzioa izan beharko lukela, ba, kultura jendarteratzea, kulturgileei plaza ematea eta bueno, eskaintzarik eta zabalena egitea, baina azkenerako ari baldin bazara, ba atzean dagoena, zen bat publiko ekarriko du honek eta besteak alderaketak egiten, orduan azkenerako betiko lauak aritzara uzkotzen eta baldintza konkretu batzuetan eta bueno, lan arteatik ere ari dira ildo horrekin lanean. Besteak beste duela gutxi egin zuten inkesta bat, deitu ziotena, ba, bueno, euskal artisten lan eta bizi baldintzen inkesta. Lehenbiziko inkesta izan zen, eta izan da, lan artea sortu zenean, ba bueno, ikusten duten ez zegoela sektorearen inguruko, ba, ona, lako, lagin inkestik eginda, bueno, askotan ere beraiek esaten dute, ez? Ba, artistok ikusten gaituzte, ba, pixka bat, bohemikoak izango baginen bezala, ez? Publikoaren txaloek asetuko bagintuzte bezala, baina azkenerako bizitzeko zuk bezala sinik ere dirua behar dut, eta etxebizitza behar dut, eta horrek baldintza batzuk eskatzen dizkit. Orduan, ba, begintuten inkesta horretan, titular nagusi bat izan zarazka arduten duten artistek, hilean 1027 euroko soldata dutela, alegia, 12.763 euro urtean, bataz beste, 12.000 eurorekin urtean, inor gutxi iristen da ez zer askorik egitera, eta bueno, pixka bat ez du inguru horretan, ez? Ba, bueno, artistak oroar bai direla prekarioak, eta are prekarioago direla, ba, euskaraz jarduten dutenak. Aipatzen duten ere bai, ez, artista eszenikoen kasuan gauza berezi bat gertatzen dela, batzuek euskaraz zein gazteleraz egiten dutela, baien, ba, bueno, disiplinaren ezaugarrietako bat izan daitekelako, eta udala asko hartzen dutela ere bai jarrera, ez? Bueno, zuke gazteleraz ere egiten duzu, ba kontratatuko zaitut, soilik gazteleraz egitera hartaka, ba, denok ulertzen dugunez, ala gehiago beteko da, ez duzu egingo bat euskaraz eta bestea gazteleraz, ez eta ba, saioak gazteleraz izango dira orduan. Logika pribatuetatik aparte, bueno, uste dute mainguru biziki interesantea dela, luz eta zabal jorratzen direlako hainbat gai, eta bueno, asmoa bentzat hori setzen, ez? Lasai bildu, eta hitz egin, sorkuntzaren atzean dagoena, bueno, zorionez bentzat, geroz eta gehiago aipatzen direlako kontu hauek, baina zoritxarrez esango dugu, ba, ez direlari gauzak hobetzen, are gehiago, hainbat programatzailearen partetik ere okertzen ari direla, eta tartean dira, udalak, eta bereziki hiriburuetakoak, eta aipatzen dute ere, ba Bilbokoa ere, ba, tartean da, ze bueno, programatzen denaren zati handiena, antzerki egintzari erreparatzea besterik ez dago, nola, gehiengoa gazteraniaz den, bueno, antzoki publiko eta handietan egiten dena, beraz? Ba, bueno, gai horiek ere, ba, hortze harkatzen dira, eta ipintzen da ere, ez, nondik indartu, ba, bueno, guazen, kultur ekosistema bat sortzera, hezkuntzatik hasita, komunikabideak ere tartean egongo direna, sortzaileak, bueno, lan asko dago egiteko, eta egoera benetan, ba, prekarioa da, eta azalera ekartzen dugunarekin amaituko nuke, ez, ba, ba, Simunek esaten zuen, kultura gaixorik baldin bada, hizkuntzak ezin du bizi, beraz, ba hortxe da, hizkuntza indartzeko kulturak ere bizi behar du.
Bueno, oso interesgarria gaia, sakona, larria ere, badira, bueno, bai, hilabete batzuk lan arteanek gai honen bueltan, ba, hainbat inkesta eta lan egin dituenak. Bueno, kontua kontu, irakurri daitekeela laburpena, ez, mainguru horren laburpena argian, baina estudioan grabaturiko irratzaioa ere osorik, hortxe esteka batean, badagoela entzungai ere, ez, nahi duenarentzat. Beste gai bat aipatuko dugu, eta kasu honetan, elkarrizketa bat ekarriko dugu, ez, tarte honetara. Elkarrizketa interesgarria egin dio eta onintza enbeitak, ez, Arlete Apraiz, militante feministari, gernikarrari, eta, bueno, ba, pizka bat, 2023ko abenduan, ba, Gernikan gertatutakoa, saskibaloi entrenatzailearen ingurukoaren, bueno, inguruan hitz egiten du, kasu honen inguruan, eta, bueno, luzu eta zabal hitz egiten dute gai honen bueltan, ez, nola izan zen dena.
Bai, eskandalu hori aipatu duzu bezala, ba, 2023ko abenduan iritsi zen notizietara, eta eskandalua maila bereziki handikoa, ez? Ba hor aipatzen zen salaketa ipinitzela 20 urte lehenago gertatutako sexu erasoengatik, orduan biktimak 13 urte zituen eta bueno, Arlette Price, ba, militante feminista, Gernikako sare feministako kideak, ba, bueno, aurretik bazekiten, jakintzuten lentxeago, bueno, hau argitara emango zela, baina argitara ematearen garrantzia azpimarratzen du, ez, elkarrezketan hasieratik, beraiek lehendik bazekiten ere elkartu ziren Saskibaloiko zuzendaritzarekin, bueno, gaia plazaratzeko eta zuzendaritza bueno, guzti honen jabe zen eta bazekien eta entrenatzaileak berak segitzen zuen bere karguan eta hori ez ezik une horretan bertan ari zen ba bueno, alako udaleku edo kampus batean bere izena zeraman kampus batean adingabekin lanean eta bueno, benetan ba aipatzen du Arlette Price-ek, ez? Ba, joe, begira, hemendik hasi ginen, eta zuzendaritzak bizkarra eman zigun. De hecho, publiko egin zenean, jendeak gogoan izango du, nola, hasieran, Saskibaloiko zuzendaritzak ateratuen oharrak, gezurtatu egiten zuen, sare feministak ateratuen oharra. Eta gero, ba bueno, hemen, pixka bat joaten da kontatzen pausos pauso, eta honen zain behitak ere niko gertutik jarretu duenez gaia, ba, ikusten da kontrolatzen duela, eta badoaz pausos pauso, ba, ikusten nola aritzen iritzi publikoa ere indartzen. Eta benetan horretan ipintzen du azpimarraz, titularera ere hori sekarri dugu, beste Gernika bat da hau, herriak hasieratik sinistu zion sexu abusuen biktimari. Nola baitere duela, bezakit urte batzuk, akaso ez dela lakori gertatuko, ez dela herri oso bat bolkatuko persona, bueno, biktimaren alde, eta aldiz entrenatzaile horrek, gizon horrek, ba bere ingurua ere bazuen alako prestigio bat herrian eta prestigioa edukita ere ba oso gotortuta geratu zen bere inguru hori ez daukalako babesik eta hori benetan lorpen kolektibo oso handia dela aipatzen du eta lorpen kolektiboren zati handi bat egia esan esaten du nola fiskaltzaren partetik ere iritsi zen, ez? Fiskaltzaren, bueno, hasierako eskaria zenean 12 urtetako espetxe zigorrarena, hasieran ja epaiketara joango zenean ikusi zenean, ba jo, ja, jende batek esaten duela kaletik, ez? Jo, fiskaltzaia beste urte eskatzen baditu hemen honen atzean zerbait
dago. Bai.
Eta behin hori ikusita, bai aritzela jendea biltzen, manifestazioetara batzen, sare feministari legitimitatea ematen, eta nolabait ere Saskibaloiko zuzendaritzaren diskursotik aldentzen. Eta hori benetan importantea dela ere bazpimarratzen du, ez dut lauek egin Saskibaloiko klubaren aurka, baizik eta klubeko zuzendaritzaren jarreran
aurka, noski.
Eta bueno, herriaren gehiengoa nola biktimaren alde lerratu zen hortik eta bueno, azkenerako ba militantzian berak Arlette Price-ek sare feministan urte asko daramatzenaren esaten du etzuela sekula lakorik ikusi eta bueno, enbatean ere deigarri egin zitzaiola nola adineko zenbait emakume etorri zitzaizkien eskerrak ematera. Akaso duela 10-15 urte ez du adibiderik ipintzen, baina duela urte batzuk ez zela lakorik gertatuko, eta adineko emakume horiek, ba, gaztea gauk itango zirela, eta ez zeudela sare feministaren aldean lerratuta, beraz, ikusten dela, ba, gizartea aurrerantz egiten ari dela, horren garrantzia bai azpimarratzen du, inbaten ere esaten du, ba, justizien ere aurrera pausoak badaudela, baina justizia beti doala gizartearen atzetik, eta egin batean ba kalean egiten den presioak aldatzen dituela gauzak eta hori ba argi ikusi da besteak beste Gernikan bueno, alako lorpen kolektiboaren izenean ba bueno, Arlette Price-en elkarrizketa hau benetan interesgarria da alde horretatik, ez? Ja, jende bat entzaia aztu denean pixka batek gaia ba kokatzeko benetan barruan borrokan ibiltzen pertsona batekin begira ze analisi potente eta begira nola gauden, baina oraindik ere ba zenbat dagoen egiteko.
Bai, interesgarria da, ez? Ba, ja denborarekin eta perspektibarekin nola kontatzen du, ez? Ba, nola bizi izan duen herriak, zelanketa egin zen, ez? Eta ikusita hausiak zuen zeltasunak, ez? Esango gendun. Bueno, ba, hortxe elkarrizketa Arlette Price-eri eginikoa eta Gasteizera joango gara ere, ez? Hortxe bada ere ere beste gai polemiko bat, ez? Kontaiguzu.
Bai, bai, Gasteizen bereziki ari da gertatzen, bueno, eta hiriburu guztietan eta herrietan ere bai, ba arrazakeria kasuak ere gora egiten doaz eta ikusten da ere, ba etxebizitzarako sarbidea nola ari den komplikatzen eta horrek ekarri du bereziki Gasteizen gertatu da eta kasu bat aipatu nahiko genuke erreportaje positiboa delako hau, inez gutxiten ikusten dira alako, alako kasuak positiboki, zeren begira kasua da. Ba, etorkin talde batek erosi zuela lonja edo etxebizitza baten bajoko bajo abandonatu bateko giltzak eta bertan hasi zirela bizitzen esango genuke ilegalki zeren bloke edo lokal horrek ez euskan bizitzeko baldintzak, baina pertsona batek saldu zizkien giltzak eta han bizi ziren erdi alokairuan ilegalki horretaz aprobetxatzen. Bueno, Gasteizen bereziki gertatu dira alako kasuak, ba badaudelako alako lonja huts gehiagoa kaso beste hiriburuekin alderatuta, hainbat auzoetan eta bueno, hor askotan edabide konkretu batzuk eta diskurso konkretu batzuk auspotu dute arrazakeri diskurso bat. Ba bueno, nola arazoak sortzen dituzten okupa hauek kasu askotan, nahiz eta kasu askotan giltza horiek erosiak izan, baina okupa horiek nola ez dute argindarrik, pintxatu behar dute komunitateko blokeko argindarra edukia litzateko, urarekin ere berdin dabiltza, horrek arazoak ekartitzak bizilagunekin, eta bizilagun askok jo ditzen dute poliziaren gana, eta poliziak gogor erantzun izan du, eta ja behin polizia sartuta, ba, komunikabide jakin batzuk ere indartxu sartu izan dira, eta bereziki Gasteizen, ba, izan dira kasu batzuk, auzo batzuetan, sekulako diskursoak edatu direnak. Ba, hemen, Gasteizen, Judimendi auzoan, baita egiten du Said gazte batek, erosituen Kutxabanken lokal abandonatu bateko giltzak, 600 euro ordaindu zituen horrekin, horregatik, eta bi lagunekin joan zen bertara bizitzera, ez zuen argindarrik, hasi ziren pintxatzen eta beste, eta generadore batekin egiten zuten sukaldean lan. Sukalde improvisatu bat generadorearekin eta bertan lo egiten egotea ba benetan arriskutsua da gazaren eraginez. Bizilagunek poliziaren gana jo ordez lehenbiziko tokea eman zuten atea jota haiekin eta bertan bizitzirenekin hasi ziren bilkurak egiten eta naturaltasunez esanez gauzak esplikatuz, ez? Hau hemen ipini ordez ipinizazu hor, zeren hemen ipinita errekila batzuetatik gure etxera iristen da usaina eta alakoak modu errespetuan eta Saidek hitz egiten du erreportajean, esanez zenbat eskertu zuen hori egitea, ez deitzen zuzenean poliziari eta bai polizia azaldu zela, baina behin kontatzen du kasu bat nola polizia azaldu zen hasiera baten itxuraz desalojatzera, baina bizilagunak azaldu ziren begira. Gazte hauek nonbait bizi beharko dute, etxe azpiko lokala gutxa dago, gainera ordaindu egin dute, bizi daitezke hemen, nahi dugu bizitzea ongi, eta haiek ere nahi dute ongi bizi. Baldintza duinetan, beraz, egin zituzten alako maniobra batzuk, komunitatearekin egindako bilerak, auzo elkarteak ere sartu ziren bertan, laguntza eskaini zioten, eta azkenerako lonja hori bizigarri bihurtu zuten aldi baterako izanagatik ere. Arazoak ere suertatu zirela noski, kale egoeran bizi denak behar bereziki larriak eta handiak ditu erabatekoak edo bestekoak eta horien artean ere arazoak suertatzea bakaso errazago ere badela eta auzo elkartetik egiten duten analisia ere pixka bat hortik doa. Auzoa elkartuta, elkartasun sareak sortuta eta bereziki bertan bizi direnekin aurrez aurre hitz egin da, asmonez hitz egin da, suertatu daitekela egoera atsegin bat, ez duela zertan zerbait biolentoa izan, poliziara jotzeak askotan ez duela laguntzen, giroa nahastu besterik ez duela egiten, eta zigorro labarriak, bertatik bertara kontatzen digu, nola, auzo elkartekoekin eta haiekin bilkura bat eginda, reportaje honetan, esaten dugu hasieratik titularrean bertan esaten dugu, ez? Bai, konpondu daitezke gatazkak, komunitatea indartuta eta arrazakeria elikatu gabe.
Hori da.
Beraz, ba bueno, kasua kasu, egongo zinen kasu batzuk. Ba,
bestelako bide bat hartu dutenak, baina bueno, kasu honetan bueno, aipatu duzun bezala, ez, bide positibo auki du gaiak eta hori ere ba batzutan egokia izaten da, ez, erreportaje batera ekartzeko, ez? Bueno, ba holakoak ere gertatzen direlako.
Bai, bai, hori da, hori da, eta jo, azkenerako bizilagunek ere esaten dute, jo, sentimentu bat izatutela ziratik, beldurra sentitzen dugu, baina gure beldurra ez da konponduko poliziari deituta, bezik ez da, jo, timbre joko diot, eta guazen hitz egitera, eta guazen benetan, ba, begira, esatera, generadore badaukatzu hemen, eta gaza nire txeraino iristen da, ba, begira, generadorea ipinizatzu hemen, edo bestea, edo kendu ezazu. Baina asmon ez eginda, ba, bueno, eta kasu hau hartuta, notizio mala Gasteizen sortu dutela Gasteiz Anita izeneko kolektibo bat, ba, kasu hauen inguruan eta bar, gehiago badaudelako Gasteizen, ba, bueno, esku hartzeko eta bueno, egia esan, auzotik eta auzoarentzat lan egiteko.
Ba, interesgarria oso ere, artikulu hori argia, Astekarian irakurri dezakeguna, eta hau esek komentatuko ditugu gaur, badakizuen, zuleak badaki gehiago ere, badakarrela argiak, ba hortxe, argia.eusen ja dagoeneko eskuragarri dago. Gorka, hemen utziko dugu, datorren azean berriro bat egingo dugu zuekin.
Osongi, eskerrik asko.
Bai, agur!
Agur!